kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata kabeya gejmaatat galgala keessa saalama walakkaa jalkabeya gasaasadit meter bandi digdami shanif sodomi tokkorat Washington DC rakadabarsu saganta afaan Oromo amma jalkaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa muddee 4 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 25 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babarratti oolan soraala keetti oduu sanitti ma'u oduu warri qabnu keessaa dhiyoota na farguseen amma immoo Niyoork Ameerikaatti nama kum hedduutti hiriir baay'eetti ni caasaan poolisii biitana irra deebi'an akka ilaalan gaafachuu jira.
Ajjechaa lammii gurraacha Ameerikaa ilaalchisee juurii yookaan gurmuu murtii uummataa Niyoork poolisii adii himachuu dhiisuun mormii kaasedha kan soraan amma dubbate. Kanarratti gabaasaa qabna. Berliin Jarmanii keessatti immoo miseensonni hawaasa Oromoo Jarmaniif Holland kaleessa daawwannaa hoogganoota Itoophiyaa mormuudhaan hiriira geggeessanii jiru. Kunis gabaasaa keenya oduu keessaati. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara soraattaa deebina.
Dhiyoo Fergisan amma immoo Niyoork Ameerikaatti nama kum hedduutti ammallee poolisiin faranjichi seermalee nama gurraacha Niyoorkitti jeesee jedhaniitiin himatan balleessaan qabuu jechuu dallaneetiin hiriiri jira. Namni gurraachi Eric Garner jisadiin duratti akka poolisii harka poolisii du'uisa ragaan mana kimilleen namni kun hudhamee ijjeefamee jedheetiin agarsiisa. Taatullee murtiin uummataa ta'a Grand Jury jedhani poolisichi ijjeesuuf nam kan hin uunee jedheetiin balleessaa hin qabuu jechuun gallakkisan. Namni harki poolisii iddoo kunniin sigaaraa seer malee karaa irra gurguraa jedhanii qabuuf itti dhufan sigaaraa akka hin gurguriniifillee waan hedduun mormate poolisootii hedduun dhufaniitiin qabuuf itti dhufan poolisichi Justin Damico jedhani namichi hudhu kunniin achumatti afurii akka citellee hedduu dubbatanii turan taatullee achitti akka hin dubbachuu jiran namni kun hedduu hiriirri baay'eetiin akka caasaan poolisii Ameerikaa jijjiiram gaafachuu jira. Pireezidaant Obaamaa fi itti gaafatamaan abbaan alangaa addaa Ameerikaa illeen caasaan kun akka jijjiiramu yookaan ammoo keessa deebi'aniitiin akka ilaalan waan hedduun waadaa galanii gara gabaas jaalannee san deebisa.
Magaalaa Niyoork keessatti uummanni hiriira ba'uudhaan baatee adoolessa darbe. Magaalaa Niyoork keessatti poolisii adiin lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ajjeese himatamuun qabu jechuun murtii kaleessa kenname mormaa jiran. Ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti gurraachi ajjeefame jechuun Eric Garner mirgi siviiliin ni qabu dhiitameera yoo ta'e qorachuuf jira. Kunis poolisiin Daaniyeel Paanteloo jedhamu yakka salphaa ta'eef shakkee nama kana to'annaa jala oolchuuf yeroo yaaletti morma isaa hudheera yoo ta'e ilaaluuf jira. Qorataan waa'ee wal'aansa fayyaa kan Niyoork akka jedhutti Garner ega hidhamee booda yeroo gabaabaa keessatti du'uun qoma isaarratti dhiibbaa ga'een akka ta'ee fi nama harkatti ajjeefamu mirkaneesse. Lafa Garneritti du'ee daandii cina ka turte dubartiin tokko murtii kenname amanuu dadhabde akka jette.
You gotta be kidding me. You really got dating and died him? Why? We're suggesting.
Qoosaa jirtu hin himatamu jechuudha. Maaliif murtiin haqa meerrare?
Seeratumtoonni naannoo Niyoork jiran mufannaadhaan deebii kennan miseensa koongirasaa akka ta'an Hakiim Jeffriis akka jedhu.
What more does America need to see to understand that we've got a problem in
this rakkoon biyya kana keessatti akka nurra ga'aa jiru ilaaltee hubachuudhaaf Ameerikaan kana caalaa maal arguu feeti? Keessumaa poolisootaaf namoota hawaasa diin ta'in gidduu hariiroon jiru kan irra deddeebi'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa utuu hidhannoon qabaatiin deemanii fi nagaa ta'an ajjeesuutti fufsise kana laaluu qabdi Ameerikaan.
As Waashintan DC keessatti immoo abbaa langaa muummichi Eric Holder qorannoo ministirii murtii haqaa labsaniiru.
Mr. Garner's death is one of several recent incidents across our great country that have tested the
duuti Mr. Garner kun biyya guddoo kana keessatti haala hama dhiheenya kana quunnamaa jiran hedduu keessa isa tokko. Kan humnooti seera eegsisaniif hawaasaalee adda addaa kan silaa humnootiin tajaajiluu fi eegumsa gochuuf hin irra jiru gidduu ammaataa jiru ka qormaata irra buuse kun.
Waltajjii Times Square kan magaalaa Niyoork irratti kanneen hiriiran kun gara boodaattis Walter Rockefeller akkasumas Columbus Circle lafa jedhamu dhaqaniiru. Bakka Grand Central Station jedhamutti immoo namoonni 25 ta'an akka nama ajjeefametti lafarra ciisaa turan. Hiriirri mormii akkasii iddoo biraattis gaggeeffamuuf saganteeffamee jira.
Kalee nama Oromoo hedduutti Jarmanii Holaandii walitti dhufetti teessoo mootummaa Jarmanii Berliinitti hiriira mormii ba'e. Jarri kun Itoophiyaa keessattuu nama Oromoo irratti rakkoo hamtuu kan mirgisaallee dhoorteetti ga'uu jira jedheetiin bulchoota Itoophiyaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin keessi jiru Jarmanii dhufanitti mormii isaanii irratti ba'e namoottuu jara kana keessa nama gaggaafatee jira garaa isaa isaan deebisa.
Akka qindeessitoonni hiriirichaa jedhanitti magaalaalee Jarmanii akka Berliin, Frankfurt, Munich, Nuremberg irraa akkasumas Hoolaandi irraati kan hiriirtoonni kun walitti dhufan. Magaalaa Berliin keessatti kanneen argaman waajjira pirezidaantii Jarmanii, waajjira chaansileerii Jarmanii fi kan ministirii dhimma alaa biyyattii duratti hedduminaan ba'anii hiriira ba'uu isaanii dubbatu. Kaayyoo hiriira kanaa Berliin irraa telefoonaan kan naaf ibsan durataa hawaasa Oromoo magaalaa Berliinii fi hoogganaa koree qindeessituu hiriira kanaa Dr. Darajjee Giilooti. Akkana jedhu.
Akeekni hiriira kanaa yennaa hiriira kana qopheessinu akeeka lama qabanneeti. Tokkoffaa rakkina saba keenya irra ga'u kana biyya keessa jirruuf mootummaa jirrutti beeksisu. Mootummaan biyya Jarmanii kan immoo kana baree mootummaa Itoophiyaa wajjin yennaa hojjetu rakkina saba Oromoo akka hiika argatu akka hojjetu gaafachuu tokko kana. Lammata immoo rakkina biyya keessa jiru gaaffii saba keenya haqa mirga ilma namaa, mirga demokiraasii, mirga bilisummaa eegamuutitti jira. Mirgi ilmi Oromoos eegamuutti jira. Sabni Oromoos akka malee seera malee hidhamuu, ajjeesamuu, barattoonni mana barumsaa irraa ari'amuun, qotee bulaa irraa lafa fuudhanii gurgurachuun wanta adda addaa gatii Oromoo irra ga'aa jiruuf kanas baranii karaa danda'ame hundaan qunnamtii isaaniitiin kun akka dhaabatu akka gargaarsa godhanii fi akka gaaffii Oromoos gargaaran gaafachuuf goone.
Hoolaandi irraa kan hiriirichatti hirmaatan obbo Guddisaa Barbaadaas Itoophiyaa keessatti gidiraan lammiiwwan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan dubbatamee dhumu miti jedhu.
Waan hedduudha. Garuu kana keessaa yeroo dhuma gabaabaa kana keessatti Amnesty Internationaliin waa'ee dararama ilmaan Oromoo biyya keessatti barattoota irratti qotee bulaa irratti raawwachaa jiru gabaasa isaa baaseera. Gabaasa sana keessatti immoo waggaa lama keessatti ilmaan Oromoo gara 5,000 ol kan ta'an mana hidhaa keessatti dararaa akka jiran ragaa qabatamaa waliin dhiyaateera. Kun immoo lakkoofsi sun diqqaadha jenna. Sanaa olitti ilmaan Oromoo waan addaatti dagaa jira. Lafarraa buqqisuudhaan maqaa maaster pilaaniitiin Oromoo lafasaarraa buqqisanii aadaansaa akka badu, afaansaa akka badu, eenyummaasaa akka dagatu irratti raawwatamaa jira.
Himannaalee isaanii kana xalayaan barreessuudhaan waajjira pirezidaantii Jarmanii, waajjira chaansileerii Jarmanii fi kan ministirii dhimma alaa biyyattiitti galfachuu isaanii dubbatu qindeessitoonni hiriira kana. Uummata magaalaa Jarmanii karaarraa isaan daawwataa tureefis barreeffamaan facaasuu isaanii dubbatanii jiru. Mormii hawaasa Oromoo kanaaf kan Jarmanii jiru embaasii Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf deddeebiin bilbilee kan itti gaafatama fudhatee ibsanuuf kennu argachuu hin dandeenye gara fuulduraatti yoo arganne kan dhiyeessinu ta'uu sin beeksisna.
Akka gabaasii dhaabee mirga ilmaan nama to'atu Freedom House baasetti biyyi hedduutti waan uummatii isaanii interneetii irratti barreessu seermalee ilaaluu jira. Freedom House gabaasa kana bilisummaa interneetii 2014 jedhee baase irratti hujiin akkanatun biyya 65 keessatti hojjetamti. Jarri kun teknoolojii tanaan to'atamu hedduu qabaachuun hojjechuu jira. Afrikaa keessa tana gabaasa kana keessi jirtu Tuuniziyaa fa'a. Waraanni ISIS akka oduu qabsaa'ota mirgummata Siiriyaatti teessoo waraandii xiyyuura Siiriyaa gam bahaa guddoo loluu jira. Teessoo waraana kunin Golden Deer Al-Zur jedhamtu lafa harka guddaan mootummaa Siiriyaa jala baateetiin gara ISIS deebi'utti jirtu. Iraanitti gaazexeessa Ameerikaa tokko kan Washington Post hojjetutti Teheran keessatti jira. Akka maatiin Joosahun Reziyaa jedhutti hidhaa nama kana ammallee jilamaan itti dabalan. Nama kana eegi qabanii guyyaa 135 tursaniin dubatti ammallee hidhaa itti dabalan. Kam kaaniin ammoo uummati Filippiins bubbee garbaatiif galaana hamtuu jalaa miliquu fi baqachuuf mi walitti qabachuu jira. Bubbeen garbaaf galaana haguutii jedhantuun iftaan godina Samaaraa gama bahaatiin dhooftii fulaantuun armaan durallee nama 4,000 bubbee akkanaatiin dhumate oduun ammaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni hedduun oduuwwan marsariitii irratti maxxanfaman waan saansurii godhamaniif akkasumas waan to'atamaniif walabumman marsa interneti tifayyadamu nannu addunya gadde biyajira kajeru koranan tokko bayajira giddukana. Dimmota mirga dalanama ila latanirati kanujjetu Garen Freedom House jedamu gabasa sabasen namoonni heddun marsariititti fayyadamu sanitin kanamandura cala akka dhamaa jiran beeksisee jira. Gabaasa Zaltika Hok tujubee turubisa.
Biyyoota 65 irratti qorannaa geggeessame keessa walakkaadhaa'ol imaammata isaanii kan oduuwwan marsariitii irratti ba'u calalu yookaan saansurii godhu erga bara 2013 qabe akkaan cimsuu isaanii gabaasi Freedom on the Net 2014 jechuunis bilisummaa interneetii kan bara 2014 jedhu ibsee jira. Mootummoonni hagi tokkos to'annaa isaanii gama kanaan jiru lammiiwwan kanneen yaada isaanii morman marsaa interneetii irratti maxxansan ittiin adabuuf itti fayyadamu. Gareen dhimmootii mirga namaa irratti hojjetu Freedom House gocha bilisummaan marsariitiitti fayyadamu addunyaa akka gadi bu'u godhe kan balaaleffatee jira. Freedom House irraa Laura Reed.
The most dramatic declines were in Russia, Turkey and Ukraine.
Biyyootii walabummaan marsariititti fayyadamu akkaan gaditti deebi'e keessaa Raashaa, Tarkii fi Ukraineetu jira. Akkuma qorannaa keenyaa kan waggootii hedduu mul'isutti qorannaan amma gaggeeffameen biyyoonni ammas haala hamaan hojii akkasii irratti bobba'an Iraan, Siiriyaadhaaf Chaayinaadha.
Qorannaan kun akka mul'isutti marsariititti fayyadamuun Raashaa keessaa waggoota 5 darban keessa akkaan gadi bu'e. Erga Vladimir Putin bara 2012 aangootti dhufanii qabe mootummaan oduuwwan interneetii irratti maxxanfaman seerawwan ugguran hedduu baase.
We saw Russia really start to target some of those online independent media outlets in a way that they had not.
Raashaan akka kanaan dura gootee hin beeknetti sabaa himaalee dhuunfaa hanga tokko irratti fuulleffachuu jalqabde. Kun kan ta'e baatii bitootessa keessa seera haaraa baatii muddee waggaa darbee baasanitti fayyadaman. Seerri haaraan sun abbootiin alangaa oduuwwan leellistummaatti hidhata qaban yookaan uummata hiriira mormii waamuuf maxxansan akka ugguru eeyyama kennaaf. Seerri kun sabaa himaalee dhuunfaa kanneen haala Ukraine keessatti ta'e yookaan kan Kremlin qeequ gabaasuu uggura.
Kan Ukraine keessaas hookkara uumamerraan kan ka'ee fi gaazexeessota yeroo hiriira mormii farra mootummaa Kiev keessatti geggeeffame kanneen caasaalee uummataatti fayyadaman irratti waan qiyyaafateef gadi bu'e. Yeroo san pirezidaanti Viktor Yanukovych aangoorra turan. Akka gabaasa ba'etti waggaa kanas lakkoofsi namoota marsariititti fayyadamuu isaaniin hidhamanii ol ka'e. Kanneen marsaa interneetitti fayyadaman kun yaada isaan marsariitii irratti maxxansan qofaaf otoo hin taane moobaayila harkaa dabalatee meeshaalee elektirooniksii isaan qaban irraa waan argameefillee ni himatamu. Looraa Riid akka jedhanitti haalli kun keessumaa giddugaleessa baafa Afrikaa kaabaa keessatti hammaatee jira. Biyyoota nuti qorannaa irratti geggeessine 11 keessaa 10 waggoota darban keessa namoota interneetitti fayyadaman to'annaa jala oolchaniiru. Iraan, Siiriyaaf Chaayinaan kanneen bilisummaa marsariitii ukkaamsan keessaa isaan duraati. Biyyoota hanga tokko to'annaa cimaa gochaa turanii amma laaffisan keessaa Myanmar yookaan Barmaa, Tuuniziyaa, Kuubaaf Hindiidha. Ameerikaa keessaa dhaabbata nageenya biyyoolessaan to'annaan eeyyama mana murtiin ala fayyadamtoota marsariitii irratti geggeeffame qabxii isheen qabdu gadi buusuu irraan kanaaf kanneen Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran irra jireessi walabummaa interneetitti fayyadamuu qabu.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waareedha daqiiqaa 44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'uu keenya dura CD Haacaaluu Hundeessaa kabooda kanarraan wallee tokko si nafeera ittiin bohara.
Nama barri miite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale laale deeme waa'ee isaa wallaale laale laale deeme waa'ee isaa wallaale.
Nama barri miite. ma binen san kabu kulen chile dale dale boda kotto le dala til mabatin umbane kenya kuni yu falai akka ijafa dami halalati walle san tikani senada gate managuma walge san ti managuma ta male managuma ta male managuma nunge sinara punda dandre sa tar punda dandre sai tokko horde gadda ba tikam bukki se darba takanis mana mamma kan tikanis ugaf maratai oto kan qote jiru kan hamu famtu karang tigarini ko sadabe abjote abju darang tigaradimnu wallale karadimnu wallale te gae nunu fi mati wallale dubbi barati wallale dubbi barai
nama barri ni ke isa ko bade mu kan ko
ijare hindi ku ala du fatu di gongo tijaru nutul fate di gun nutisal patenge tikanaf kesiko
wallisa acalu ndesa wallisa kanaf gudan galatom sadda ku radio sagale america saganta fan romoti kopi faya wagga waggaan mudde tokko kabajame kanoon guyyaa eersi addunyaa wixata dabre guutummaa addunyaa irratti kabajame oole. Itoophiyaa keessatti garuu dilbata dabre kana bulchiisa naannoo Gambeellaatti kabajame. Daareektara olaanaa waajjira ittisaaf to'annaa HIV eersi federaalaa kataan obbo Biraanuu Fayisaa kana laalchisee wixata dabre kana ibsanuuf kennuun isaanii ni yaadatama. Faca'inni dhukkuba eersi maalirra akka jiru ibsuudhaan eegalu tujubeetu dubbise.
Akkuma beekamu haalli akka haratti itti dhukkuba kanaan qabamuuni yookiin insidensi kan jennu harka 90 gadi bu'e. Du'aatiin immoo harka 53 gadi bu'e. UNAIDS qoratee akka biyyoolessaatti kan agarsiisu ragaan kan nutti mul'isu. Haa ta'u malee ammas oggaatti gara nama 32,000 du'a jedhameeti kan tilmaamamu. Kanaaf gadi haa bu'u malee ammas namni vaayirasii kanaan du'aa jiru ni jira kan jedhutu mul'isa. Facaatiin isaa gadi bu'ee. Du'aatiin gadi bu'ee hanjedhu sun garuu namoota akkaataa gara dagachiisutti akka hin deemne amma hojiilee adda addaa hojjechuun nurraa jiraata jenneeti karoora adda addaa baafneetti socho'aa jirra waan ta'eef namoonni qunnamtii saalaa karaa adda addaatiin namoota baay'ee wajjin raawwatan kondomillee itti fayyadaman dhukkuba kana ofirraa ittisuun ni danda'ama yaada jedhutu jira. Kanaan ala garuu akka amantiileen adda addaa barsiisanitti amanamaa ta'anii nama tokko wajjin jiraachuudha kan jedhuun akkasitti kallattii saniin paakeejiin adda addaa qophaa'ee uummata basiisu irratti jirra jechuudha.
Harka 100 keessaa harka 90 gad xiqqaate lakkoobsi namoota haaraa qabamanii isa kanaaf sababaan maalii maaltu godhame lakkoobsi kun gadi bu'uusaaf sababaa kan ta'e.
Akkuma beekamu akka biyyaatti dhukkubni kun baay'ee ol ka'aa ture namoonni bakka adda addaatti du'aa turanii kana hambisuuf jecha mootummaarraa kaasee. Abbootii amantiillaa kaasee sadarkaa adda addaatti qaamoleen jiran hundi sochii guddaatu akka biyyaatti uummata sochoosutti galameetti hubannootu uumame. Namni amala sirrii ta'e amala kanaaf nama saaxilurraa of qusate haala jireenya gaarii jiraachuu akka danda'u barumsa guddaatu kenname. Tokkoffaa jijjiiramni amalaa dhufaa waan jiruuf kan jedhu qabna. Kan biraa dhiyeessi qorichaa babal'atee jira. Innis gahee mataa ofii qaba gadi buusuudhaaf. Akka haaraadhaan qabamuudha. Kan biraa rabsi kondomillee itti fayyadamni isaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemaa jira. Haa ta'u malee keessattuu namoota kanaaf hin saaxilaman jedhanii shakkaman irratti dhiyeessi akka biyyaatti jiru san keessa harka shantama qaamolee kanaaf akka dhiyaatuu fi facaatiin dhukkubaa kun akka gadi xinnaachuu danda'u karaa qindaa'een qoriyacha namoonni fudhachuu akka danda'an akka qoricha addaan hin kunne hojiilee adda addaati qaamolee adda addaatiin hojjetamaa ture waan ta'eef sababa kanaan gadi bu'uu danda'eera jedhutu jira.
Bara 2030 dhaloota AIDS irraa walaba ta'e qabaachuudhaa fi addunyaan karoora kana lafa kaa'ateetu duula geggeessuudhaaf qopheerra jira. Akeeki kun sadarkaa biyyaatti hagam dhugooma jedhu.
Akkuma beekamu indikeetaroota yookiin agarsiistuuwwan hojii mootummaan akka biyyaattis ta'ee akka naannoleetitti hojjetamaa jiran innaa laallu keessattuu kan uwwisa fayyaatiin dhimmoota jiran innaa laallu wanti baay'een durfamee kan bira gaame ta'uu isaati kan agarsiisu Afrikaa keessaa Itoophiyaadha kan 90% haala akka haaraatiin qabamuu gadi hir'iste. Kun jechuun kan namatti agarsiisu dhimma hafutu jira malee akkaataan itti deemaa jirru sirri akka ta'eef raayyaa uummata giddugaleessa godhate uummata hubannoo irratti hundaa'e uummata keessattuu namoota saaxila ba'uu danda'an akkan akka dubartoota isaan giddugaleessa ta'e godhatanii kan irratti hojjetamu yoo ta'e kaayyoo kaa'ame san 2030 miti dursinee bira ga'uu dandeenyu. Haadholii irraa daa'immanitti facaatiin darbaa jiruun xiqqoo kan duubatti hafne kan fakkaatu garuu raayyaa kana giddugaleessa goonee yoo hojjanne kaayyoo keenye san dursinee bira geenya yaada jedhutu jira waan ta'eef akka itti hojjetamaa jira. Naannoleen hundi akka biyyaatti illee kallattisanii hojjechaa jirra.
Obbo Biraanuu Fayyisaa daayirektara olaanaa waajjira ittisaaf to'annoo HIV AIDS federaalaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Mata duree lammataatti ceena dhaggeeffattoota keenyaa mariin waa'ee Iboolaa irratti barumsaaf hubannaa uummataaf kenna jedhame torban darbe Finfinnee keessatti geggeeffame ture. Kanneen irratti argamuun ibsa kennan keessaa ministeera eegumsa fayyaa federaalaatti itti gaafatamaa waajjira ministeer deetaa fi gorsaa kataan Dr. Taayyee Toleeraa jaallanneen dubbistee jirti kunooti.
Dhibee Iboolaa irratti hubannoo uummanni akka qabaatu jechuudhaaf iddoo adda addaati uummata walitti qabnee barsiisaa turre. Kanas kan qindeesse Itoophiyaan Saayins Akaadaamii fi Itoophiyaan Public Health Association kanatu qopheesse. Garuu ministeerri eegumsa fayyaalleen kan irratti argame uummanni dhibee Iboolaa irratti wanta beekuu qabu dabarsinee jirra. Ergaa adda addaatitu darbe jechuudha.
Namoonni walga'ii kana irratti hirmaatan eessaa filamanii eessaa dhufan?
Baay'inaan yuunivarsiitota adda addaatirraa dhufanii namoota mana hojii dhuunfata irratti illeen hojjetan deebi'anii namoota barsiisuu danda'an jedhamee manneen barnootatirraa manneen hojii adda addaa Finfinnee keessa jiranii fi Finfinneen ala jiran hundarraa kan affeerre. Egaa sadarkaadhaan hojiin kun gadis akka bu'u keessumattuu hawaasni waa'ee dhibee Iboolaa irratti odeeffannoo gaarii akka qabaatu akkamitti itti famuu akka danda'u akkamitti namarraa akka nama biraatti itti darbu mallattoon isaa maal akka fakkaatu namni shakkamaan dhibee Iboolaa tokko maal akka guutuu qabu ulaagaaleen hin jira. Sana irratti kan leenjisnee egaa irra caalaa waltajjiin sun kan uumameef hawaasni amma leenjii argate kun gadi bu'e immoo hawaasa guutuu akka leenjisuudhaaf haala sanaan kan qophaa'e jechuudha.
Dhukkubi kun yoo dhufe jedhame qophiin jiru maal fakkaata?
Itoophiyaan qophiin dhibee kana ittisuudhaaf gochaa jirtu tokkoffaan biyyoota dhibee Iboolaatiin irra caalaa miidhaman akka Giinii, Seraaliyoon, Laayibeeriyaa akkasumas immoo Maalii gargaarudha. Haga danda'ametti dhibeen kun akkuma achumatti dhaabbatu gochuudha jechuudha. Akka achitti dhaabbatu gochuun immoo faca'insi isaa akka hir'atu ittisuudha jechuudha. Kun tarsiimoo dhibee Iboolaa ittisuu irratti hojjetamaa jiru tokkodha. Gama biraatiin dhibeen kun immoo qilleensarraan illeen ta'ee lafarraan akka biyya Itoophiyaan gallee gochuudha. Kanarraanis namoonni Itoophiyaa keessa galan keessumattuu immoo eerpoortii Boolee duraan namoonni biyya Afrikaa lixaatirraa dhufan qofa kan sakatta'amaa turan kan inni qaama isaanii waan tokko tokko kan ilaallamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu namni tokko fakkeenyaaf Laayibeeriyaa irraa ka'ee Jarman deeme karaa Jarman dhufuu danda'a. Yookiin namni tokko Laayibeeriyaa irraa ka'ee karaa Gaanaa as dhufuu danda'a. Kanaaf namoonni Itoophiyaa galan hundumtuu sakatta'amaafidha kan jiran jechuudha. formi hingutu inni qaama isaanii hin ilaallama namoonni shakkamanis bakka turan qophaa'ee jira namoonni immoo sirriitti ilaallamuu qabanis hoteelatti illeen akka ilaallaman ta'aa jira jechuudha kan biraa miilanis ta'ee konkolaataadhaan iddoo adda addaatiin fakkeenyaaf karaa moyyalee karaa togocaalee gaambeellaa beenishaangul iddoo saddeet bakka ta'uttis buufannis akka ta'insaa dhaabbate namoota Itoophiyaa keessa galan qorannoon geggeeffamaa jira namoonni dhibee ebolaatiin shakkaman biyya keessa yoo kan galan ta'e iddoo tokkotti turanii manni yaalas kanumaaf qofa akkan qophaa'an jira akka achi deeman kan godhamudha jechuudha qophiin godhamu guddaadha ittisa irratti kan xiyyeeffannu ittisa kanarratti darbee dhibeen kun yodoo galee qophiin gahaadha jechuudha kan godhamee meeshaaleen barbaachisu guutamee jira iddoon buufata yaalaa bakka namoonni kun itti yaalamuu danda'an qophaa'ee jira ogeeyyiin fayyaa yaalan addaan bahanii jiru kanaaf ambulaansii waa hundi qophaa'ee jira jechuudha asittis.
Namni ebolaan qabame Itoophiyaa keessatti yoo argameef jedhame hospitaalonni qophaa'an jiru jettaniitu hospitaalota qophaa'an kana uummanni akkamitti beekuu danda'a?
Fakkeenyaaf akka Finfinneetitti hospitaala tokkoo fi buufata fayyaa tokko qophaa'ee jira kanumaaf qofa jechuudha kan oolu achitti kan yaalaman jechuudha. Uummanni yoo dhukkubsate hospitaalotuma barbaade deemaa garuu ogeeyyiin fayyaa leenjii dhibee ebolaa irratti waan fudhataniif mallattoo isaa akkamitti akka nama tokko irraa nama biraatitti darbu akkamiin immoo akka dhibeen kun addaan bahuu danda'u laaboraatooriin illee ni jira biyyuma keenya keessatti haala kanaan ogeeyyiin fayyaa addaan baasu jechuudha.
Laaboraatooriin tokko biyya keessatti banamuunsaa himameera meeshaa ga'aa qabaa ogeessota qabaa?
Meeshaa gahaa qaba reefu kan baname duraan Keeniyaatti kan dhibeen kun addaan bahuu kan danda'u yeroo ammaa kana garuu laaboraatooriin kun naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataatti banamee jira kanaaf namoonni shakkame hundisaa saamudni deemee sanarratti mirmaraadhaan addaan bahuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko inni qaamaa namarratti mul'ate iboladha jechuun barbaachisaadha miti baay'ee sodaachuun hin barbaachisu. Mallattoon iboolaa mallattuma dhibee busaatiin wal fakkaataa dhibee taayifoyidiitiin wal fakkaataa dhibeewwan adda addaatiin wal fakkaataa kanaaf dhibeewwan biraatiif yaalamuutu barbaachisa malee hawaasa biratti shakkiin uumamuun qabu oduun sirrii ta'e karaa ministeera eegumsa fayyaatiin waan bahuuf haga ammaatitti iboolaan biyya keenya keessa hin gallee naannoo kam keessa iyyuu hin jiru ergaa kana dabarsuun barbaachisa.
Dr. Taayyee Toleeraa ibsa nu kennaniif galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumura torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Hayyalaan mataa oduu deebi'ee sanitti himaa dhiyoo tanaaf Fergiseen amma immoo Ameerikaa Niiyoorkitti nama kuma hedduutti ammallee poolisiin faranjichi seer malee nam gurraacha Niiyoorkitti jeesee jedhaniitiin himatan balleessaa hin qabu jedhaniitiin gallakkisuun seer malee jechuun himachuu jiranii pirezidaant Obaamaa fi abbaan alangaa addaatii fi dhaabbileen gargaraallee rakkoon tun akka qoratamteetiin caasaanni poolisii Ameerikaallee barbaachisaa akka ta'etti akka jijjiiramuuf waan hedduu hojjechuu jiraachuu isaanii dubbatan. Kalee nama Oromoo hedduutti Jarmanii fi Hoolaandii dhufetti teessoo mootummaa Jarmanii Berliinitti hiriir mormii ba'e jari kunin Itoophiyaa keessumattuu iyyuu nama Oromoo irratti rakkoo hamaamtu mirgi isaaniillee dhoorteetti jira jechuun hiriira bahaniiti rakkoo tana himatanii itti gaafatamtoota Itoophiyaa boom Hayilemaaram Dassaalenyii fi nama hedduutti kaleetti Jarmaniitti himaltu dhufe. Akka gabaasii dhaabbii mirga lammaan nama to'atuuf Freedom House baasetti biyyi hedduutti waan uummatii isaanii interneetii irratti barreessani. Seeraan malee ilaaluun dabalaa deemuu jirti. Freedom House gabaas kana bilisumma interneetii barkum 2014 jedhee baasirratti hujii akkanaatuun biyya 65 keessatti hojjetamuu jirti jedha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00. Meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.